La Evanghelia după Marcu, din capitolul 14, voi citi de la versetul 3, pagina în Biblie, pentru cei care urmăriți cu Scriptura, 980. Pe când ședea Iisus la masă, în Betania, în casa lui Simon, leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Căci pe săracii aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Vă rog să vă reașezați. Este pentru mine un har și o bucurie deosebită să fiu astăzi aici împreună cu dumneavoastră, după ce ieri am avut frumosul prilej să fiu la părtășie cu frații și surorile care au participat la seminar. De fiecare dată când am venit în Biserica Domnului din locul acesta, m-am simțit ca acasă, am simțit această atmosferă familiară, plăcută, duhovnicească, de laudă, de închinare la adresa lui Dumnezeu, lucru pentru care spun din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Știu din experiență că dacă îi spui celui smerit să se smerească, el nu se supără, se smerește și mai mult. Dacă îi spui omului pocăit să se pocăiască, el nu se deranjează. Se pocăiește și mai adânc. Dacă îi spui cuiva care deja face fapte bune și lucruri frumoase să continue și să persevereze în aceste lucruri frumoase, de asemenea nu se supără și am convingerea că nu vă supărați. Dacă astăzi o să vă încurajez să continuați să faceți lucruri frumoase pentru Domnul. Amin. Pentru că textul acesta pe care l-am citit, exact despre aceasta ne învață cum să facem lucruri frumoase pentru Dumnezeu. Cei care ați participat vineri seară la părtășia de aici, din Casa de Rugăciune, vă amintiți, fratele Nicu a citit întâmplarea aceasta, dar din versiunea evanghelistului Luca, unde accentul se punea pe un subiect foarte necesar și important, iertarea pe care o acordă Dumnezeu. Concluzia acelui text era, cui i s-a iertat mult, iubește mult. Din momentul din care Dumnezeu ți-a iertat foarte mult, te simți dator, te simți responsabil, continui să trăiești în această recunoștință față de Dumnezeu toată viața. Eu am citit întâmplarea aceasta de aici, din versiunea evanghelistului Marcu, pentru că ați observat remarca, aprecierea pe care o face la un moment dat Domnul Iisus cu privire la femeia aceea, spunând, ea a făcut un lucru frumos față de mine. În momentul în care ea a spart vasul acela de alabastru și mirul, parfumul a fost turnat peste persoana Domnului Iisus, acel parfum s-a răspândit în toată încăperea, l-au simțit ucenicii, l-a simțit Domnul Iisus și lucrul acesta a fost interpretat, considerat ca un lucru frumos pe care l-a făcut femeia. Se amintea dimineața aceasta despre parfumuri și Biblia ne recomandă 3 parfumuri foarte scumpe, foarte scumpe, nu le găsiți pe aici prin magazine, dar neapărat, în mod obligatoriu, trebuie să le avem cu noi totdeauna. Unul este parfumul cunoștinței, 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, spune Apostolul Pavel, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc și acasă și la serviciu și la biserică mireasma cunoștinței lui, parfumul cunoștinței lui Hristos. Sticluța aceasta să o aveți mereu cu dumneavoastră. Oriunde, la servici, pe stradă, în călătorie, să lăsăm așa în urma noastră acest plăcut parfum al cunoștinței despre Dumnezeu, despre Hristos, al cunoștinței din Biblie, că dacă lumea are nevoie de ceva, are nevoie de cunoștința despre Dumnezeu. Un alt parfum care la fel nu trebuie să lipsească și eu am remarcat că l-aveți deja în urma anunțului care s-a făcut cu privire la colectă, este parfumul generozității. Tot Apostolul Pavel scrie în Filipeni, sunt câteva rânduri de mulțumire și de recunoștință personale pe care el le-a avut față de biserica din Filipii și zice în Filipeni capitolul 4, versetul 18, am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat, de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Sigur, limbajul lui Pavel e puțin cifrat, e așa o figură de stil, zice, mi-ați trimis un miros, mi-ați trimis un parfum, referindu-se la parfumul acesta al generozității pe care au avut-o cei de acolo din biserica din Filipii. Iarăși un parfum care nu trebuie să lipsească niciodată de la noi. Generozitatea, unii față de alții și în raport cu oamenii necăjiți, cu oamenii care au nevoie în mod urgent și prioritar de această generozitate. Și al treilea parfum, fratele l-a amintit deja, este acest parfum al închinării și recunoștinței noastre față de Dumnezeu. El se vede foarte frecvent pe paginile Vechiului Testament, dacă vă amintiți, în special în cartea Levitic se vorbește despre jertfe de un plăcut miros care se aduceau înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, exista o tămâie special confecționată de un plăcut miros, care avea un parfum plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și acum venim pe paginile Noului Testament, în întâmplarea care încadrează subiectul nostru din această zi, observăm că parfumul acesta pe care l-a adus femeia și la propriu, dar și la figurat, era un parfum al închinării ei față de Dumnezeu. Niciodată să nu lipsească de la noi atitudinea de închinare, de reverență, de recunoștință față de un Dumnezeu care ne-a făcut și care ne face în mod constant mult bine, față de un Dumnezeu a cărui bunătate ne îndeamnă la pocăință, o recunoștință față de un Dumnezeu care ne surprinde cu răbdarea ce are față de noi. Că de multe ori trebuie să recunoaștem, poate că meritam nuiaua, meritam pedeapsa, noi înșine cumva ne așteptam de undeva să vină pedeapsa lui Dumnezeu, în urma anumitor fapte sau atitudini greșite și Dumnezeu a tăcut. Și Dumnezeu a zis, mai lasă-l și anul acesta. Și Dumnezeu a avut răbdare cu mine, cu tine, cu fiecare dintre noi. Merită în fiecare zi să-i aducem parfumul închinării și al recunoștinței noastre. Amin. Dacă facem în felul acesta, facem și noi un lucru frumos, pe care îl apreciază Domnul. De altfel, frați și surori și stimați prieteni, vreau să vă aduc aminte că noi trăim într-o lume în care se fac multe lucruri urâte. Citești ziarele sau știrile și vezi sau auzi despre lucruri urâte. Agresivități, crime, tot felul de războaie, tot felul de abuzuri care se fac, lucruri urâte, aproape că n-ai mai vrea să știi despre ele, dar inevitabil te izbești de ele. Se împlinesc cuvintele psalmistului care spunea, și vreau să vă citesc, din psalmul 14 cu versetul 1, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, s-au stricat oamenii, fac fapte urâte. Nu este nici unul care să facă bine noi. La modul general, oamenii, lucruri și fapte urâte. Iată că în mijlocul unei asemenea societăți contaminate de păcat, într-o lume dominată pentru o vreme îngăduită de Dumnezeu de Satan, care este definit în Scriptură ca fiind stăpânitorul temporar al acestei lumi, într-o lume în care se produc atâtea lucruri urâte, eu, tu, noi, Biserica Domnului Iisus Hristos este chemată să facă lucruri frumoase. De altfel, când ne uităm chiar aici în Evanghelia după Marcu, să știți că nu întâmplător Marcu așează tabloul cu această femeie care a făcut un lucru frumos între două lucruri urâte. Vă rog să vă uitați aici în capitolul 14, versetul 1. După două zile era praznicul Paștilor și al Azimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare. Și acum vă rog să vă uitați la finalul acestei întâmplări, versetul 11. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani lui Iuda. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l vândă, ca să-l dea în mâinile lor. Unii îl căutau pe Iisus să-l omoare, Iuda îl căuta pe Iisus să-l vândă, să profite pe seama lui, și între cele două lucruri urâte, atitudini urâte, Marcu, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, plasează tabloul cu această femeie care face un lucru frumos. Așa suntem și noi chemați. Între multe lucruri neplăcute și care n-au un miros plăcut, noi să facem lucruri frumoase, care să lase ceva în urmă, ceva plăcut, un parfum plăcut, pe care să-l resimtă și alții. Îmi aduc aminte când îmi povestea un frate că i-a împrumutat niște bani cuiva. Și cel care a venit să împrumute a spus, mâine ți-aduc, am nevoie doar pentru o zi, mâine ți-aduc. Și fratele a spus, bine. A venit a doua zi, datornicul n-a venit cu banii, a venit a treia zi, a venit a patra zi. Fratele care l-a împrumutat se gândea cum să i-a duc aminte, cum să-i trezesc conștiința. I-a venit o inspirație, l-a sunat la telefon și a venit cu un citat din Scriptură, contextul cu învierea lui Lazar. Și a zis așa la telefon, e mort de 4 zile, miroase greu. Și atunci fratele s-a trezit și a spus, scuză-mă, am înțeles mesajul, vin imediat. Ce parfumuri lăsăm noi în urma noastră? Datorii pe care nu le plătim, răni, jigniri. Femeia aceasta a lăsat ceva spre pomenirea ei, înaintea lui Dumnezeu. Și vedeți, gestul ei a rămas în Evanghelie. Evanghelia aceasta s-a propovăduit de secole. Până în vremea noastră se tot pomenește. Atât de intens a fost parfumul pe care l-a lăsat ea, încât îl mai simțim și noi. Până în vremea de azi, ce lăsăm noi în urma noastră? Spre exemplu, gândește-te că poate într-o zi pleci, să zicem, în România sau în altă parte. Ce lași în urma ta, în biserica aceasta? Regrete, oameni care vor spune, îi simțim lipsa, ce rău îmi pare că a plecat. A rămas un gol care parcă nu se poate compensa. Era nevoie de slujirea lui sau a ei. Era util aici în biserica lui Dumnezeu. Sau vor răsufla ușurați, bine că a plecat, am scăpat de un necaz, de o problemă, de un factor care genera mereu niște tensiuni și niște conflicte. Ce lăsăm în urma noastră? M-am uitat în Biblie și vreau să vă citesc și dumneavoastră și am găsit un caz unic. Nu-l mai găsești nicăieri pe paginile Scripturii. Și anume, spune Biblia despre un împărat așa. 2 Cronici, capitolul 21 cu versetul 20. A murit fără să lase părere de rău în urmă. Nicăieri nu mai găsește așa ceva în Biblie. Deci întotdeauna când murea cineva, un împărat, tot mai plângea cineva după el, tot mai erau oameni care îl regretau, care se gândeau la partea bună, cel puțin, din viața lui. Dar când acest împărat, cu numele Ioram, a murit, Biblia notează, consemnează, n-a lăsat nicio părere de rău în urmă. Ba chiar oamenii s-au bucurat că au scăpat de un împărat rău, un împărat care i-a condus înspre păcat, înspre idolatrie, care n-a determinat în niciun fel apropierea poporului înspre Dumnezeu. Ce lăsăm în urmă? Regrete, păreri de rău, aprecieri sau niște vorbe așa care consemnează o biografie neplăcută a noastră? Am citit despre cel care ne-a lăsat premiul Nobel pentru pace, Alfred Nobel, Probabil unii din dumneavoastră știți că el a fost inventatorul dinamitei și la un moment dat a murit fratele lui de trup. Redactorul ziarului principal din orașul respectiv a făcut o confuzie, a avut o informație greșită și a crezut că a murit chiar Alfred Nobel. Prin urmare, a scris în ziar un necrolog despre Alfred Nobel. Când savantul s-a trezit dimineața să-și bea ceaiul, a luat ziarul în mână și își citea propriul său necrolog, în care scria cam așa: a murit celebrul Alfred Nobel. El este inventatorul dinamitei care va distruge mai departe mai mulți oameni decât au distrus toate războaiele de până acum. Când el citea lucrul ăsta și când și-a dat seama cam ce lasă posterității generațiilor următoare, s-a cutremurat cu ziarul în mână. Atunci, pe loc, a fost decizia ca cea mai mare din parte, din profitul activității sale, să o dea pentru înființarea acestui premiu Nobel pentru pace. Cumva a vrut să mai compenseze din lucruri. De acolo ne-a rămas nou premiul Nobel pentru pace, când un om s-a trezit la realitatea acestei întrebări: ce las eu în urma mea? Dar e o întrebare și pentru noi, nu-i așa? Ce lăsăm? Parfumuri plăcute sau alte vorbe? Aici în Germania am văzut eu curățenie exemplară, ordine, iubesc foarte mult lucrul ăsta, dar în România, când mai trec pe lângă spații verzi, mă uit și că vreau, că nu vreau, mai văd ce lasă oamenii în urmă. Și în spațiile alea verzi, frumoase, deja este un paradox, contrastul cu natura, cu ambientul, lasă tot felul de cutii de conserve, doze de sucuri și câte și câte hârtii, le aruncă întâmplător și te gândești, ce lasă oamenii în urmă? Dar imaginea aceasta transpusă pe plan spiritual reflectă o mare realitate. Unii lasă în urma lor gunoaie, lasă în urma lor dezbinare, lasă în urma lor conflict, lasă în urma lor inimi zdrobite și frânte, lasă în urma lor amintiri neplăcute și într-o zi noi ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu și știți ce zice în Scriptură într-o carte profetică? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Suntem responsabili pe ce lăsăm în urmă. Iată deci că merită să învățăm de la femeia aceasta, care a lăsat în urma ei un parfum plăcut și această apreciere din partea Domnului Iisus formulată în cuvintele: ea a făcut un lucru frumos. Cum să facem și noi lucruri frumoase care să devină amintiri plăcute și care să zidească familia, biserica și care să fie de folos pentru cei care vin în urma noastră? În primul rând, aș vrea să vedem că noi suntem chemați să facem lucruri frumoase fructificând ocaziile care se creează. Această femeie a știut să fructifice ocazia unică pe care a avut-o. Pe când ședea Iisus la masă, cuvintele acestea stabilesc contextul, ocazia. Adică dacă se ducea mai târziu cu două zile, nu-l mai găsea pe Iisus în postura aceasta. Era prea târziu. Gestul ei era tardiv. Dar când această femeie a auzit că este Domnul Iisus în casa celui numit Simon Leprosul și a depășit barierele personale, prejudecățile, că știți bine că o femeie evreu că n-avea ce căuta într-o casă în care majoritatea erau bărbați, erau niște aspe legate de cultura evreilor, a depășit toate aceste obstacole și a dat la o parte alte priorități, poate legate de gospodărie, de lucruri casnice, și a fructificat ocazia să meargă în casa unde era Domnul Iisus. Ca să facem lucruri frumoase, trebuie să fructificăm ocaziile pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție. Sigur, de multe ori creăm noi ocazii, dar alte ori sunt ocazii pe care le creează Dumnezeu. Biblia vorbește despre niște fapte bune pe care Dumnezeu le-a rânduit dinainte de întemeierea lumii, pentru ca noi să umblăm în ele. Adică ne predestinează Dumnezeu în mod forțat și obligat să facem anumite fapte bune dacă nu vrem? Nu. Dar Dumnezeu a rânduit ocazii, îți creează contextul, face să treacă pe lângă tine săracul, face să te sună câteodată cel căruia i-a luat casa foc, ești informat că un frate, o soră e în spital, e pe patul de boală, sunt situații, sunt conjuncturi pe care trebuie să le fructificăm pentru a face un lucru frumos la momentul potrivit. Altfel putem și noi păți, cum povestea foarte sincer și smerit un frate păstor, că l-a sunat cineva din spital cu rugămintea aceasta: te rog, vino, vizitează-mă, am și ceva de mărturisit, sunt într-o stare gravă. Și ni se întâmplă nouă slujitorilor câteodată să fim atât de aglomerați încât să amânăm anumite lucruri sau să ne gândim că mai am timp să mă duc și să rezolv problema respectivă. S-a dus, dar nu repede. Și când s-a dus după câteva zile, în salonul respectiv a intrat în camera unde știa că trebuia să fie fratele, patul era gol, nedumerit a întrebat o asistentă și i-a spus, dar nu știți, e la morgă, a murit. Și atunci fratele păstor și-a dat seama ce înseamnă să nu fructifici ocazia, să te duci la momentul potrivit. Mai aveți părinți în viață, în țară, fructificați ocazia, nu să știe cât îi mai aveți. Să le trimiți un cadou, să le trimiți niște bani, să-i sun la telefon. Știu cazuri de tineri care sunt în străinătate și care foarte rar mai țin legătura cu părinții, s-au desprins de ei, nu prea îi mai interesează. S-a rupt atașamentul și filiația respectivă care trebuie să existe între copii și părinți. Fructifică ocazia. Îl vezi într-un fel sau altul, nu neapărat prin vedenie, dar poate printr-o scrisoare, printr-o informație pe omul din Macedonia, pe care l-a văzut Pavel, că i-a făcut cu mâna și a spus, treceți pe la noi și ajutați-ne, avem nevoie de Evanghelie, avem nevoie de suportul vostru. Îți face cu mâna omul din Macedonia, fructifică ocazia. Dă o mână de ajutor, e important, de aceea Dumnezeu ne-a mai lăsat și ne mai îngăduie o vreme, în calitate de biserică pe pământul acesta, să facem lucruri frumoase. Când barca ucenicilor Domnului Iisus s-a umplut cu pește, că au aruncat mreaja la porunca Domnului și mai că se scufunda barca, s-au uitat ei așa pe lac și au văzut o altă barcă, era goală. Și tovarășilor din cealaltă barcă le-au făcut semn cu mâna și ucenicii au folosit ocazia și au spus, le dăm și lor pește. Că dacă țineau tot peștele pentru ei și ar fi fost egoiști și zgârciți și ar fi spus, pe noi ne-a binecuvântat Domnul, voi la muncă, nu faceți voi semne cu mâna, rugați-vă și voi mai mult, fiți mai pocăiți, nu dăm din barca noastră, ce e al nostru, e al nostru, n-avem nimic de împărțit cu nimeni, știți ce se întâmpla? Se scufundau cu tot cu pește. Mulți se scufundă chiar cu binecuvântarea pe care au primit-o, că nu știu să ajute și bărcile mai goale și pe ceilalți. Fructifică ocazia. Vreau să vă dau două exemple, unul pozitiv și unul negativ, în ce privește a fructifica ocazia pentru a face lucruri bune. Exemplul pozitiv este în Geneza, capitolul 14. Aici Biblia ne relatează cum s-a declanșat un război între niște împărați păgâni. Și în războiul acela, Lot a fost luat prizonier și el și nevastă s-a luat toate averile lui și dus cu lanțuri la picioare, la mâini. Cineva a scăpat din războiul acela și a venit alergând la Avram. Avram stătea liniștit la ușa cortului său, medita, avea pace, n-avea nicio tulburare, nicio durere de cap, dar iată că vine omul ăsta transpirat alergând și spune, Avram, Lot, nepotul tău, a fost luat prizonier. Geneza, capitolul 14, cu versetul 14, spune așa. Cum a auzit Avram că fratele său, apare titulatura aceasta, fusese luat prins de război, oare ce a făcut Avram? Hai să ne gândim ce putea să facă. Putea să zică, vai, bietul Lot, ce să-i fac? Culege ce a semănat. Nu și-a ales el Sodoma? Asta e situația. Dacă s-a dus într-acolo, eu i-am zis să fie atent unde se duce, n-am cu ce să-l ajut. Sau putea Avram să fie așa un pic milos și să zică, îmi pare rău de Lot, săracul, o să mă rog pentru el, bine că mi-ai zis, fac o rugăciune, Domnul să fie cu el în necazurile lui, Domnul să fie cu el în lanțurile lui, Domnul să-l mângâie în necazurile lui. De multe ori și noi îl trimitem pe Domnul și la spital și la săraci și peste tot. Nu că e rău să ne rugăm, dar Domnul vrea prin noi să acționeze. Noi suntem mădularele din trup, mâinile, picioarele, ochiul, urechea care aude. Prin noi vrea Domnul ca să acționeze. Avram nu a stat pasiv. Avram e exemplul pozitiv de credincios care fructifică ocazia. Cum a auzit? Adică imediat. Că fratele său a fost luat prins de război, a înarmat 318 din cei mai viteși slujitori ai lui, s-a dus după oamenii, s-a sacrificat, s-a cheltuit, i-a bătut în numele Domnului, cum era în Vechiul Testament, l-a recuperat pe Lot, a recuperat totul, pentru că Avram e omul credinței și al faptelor bune. Și acum să ne gândim la un exemplu pozitiv, de om care a rămas indiferent. Întoarcem filele Scripturii și ajungem în cartea 1 Samuel, capitolul 25. Niște oameni vin la un alt om bogat, cu o informație. și îi spun așa: Nabal, David are o problemă, suntem într-o mare criză. David aleargă pentru că, știi, e urmărit de Saul. David ne-a trimis și te roagă, ajută-l cu ce te lasă inima. 1 Samuel, capitolul 25, versetul 8. Să capete trecere, dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie, dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău David, ce te lasă inima. Nabal ascultă raportul respectiv și a răspuns așa: cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde. Nabal vorbește ironic, vorbește batjocoritor, toată lumea știa cine este David. Nabal vorbește ca un om avar, zgârcit, care nu are nimic de împărțit cu nimeni. Cum să-mi iau eu pâinea mea, vitele mele, totul era al lui, simțul acesta posesiv. Și ciudat, paradoxal, pe cât era de zgârcit în a oferi ceva lui David, pe atât era de risipitor când era vorba de distracțiile lui. Pentru că Biblia îl prezintă aici cum a făcut un ospăț în casa lui, un ospăț împărătesc, și acolo vinul curgea și mâncarea era din belșug. Așadar, când era vorba de distracțiile lui, de plăcerile lui, nu mai conta banul, vitele, pâinea, totul se ducea. Când era vorba de a-l ajuta pe David, totul era sub cheie, sub restricție. Nu e așa că paradoxul acesta îl mai întâlnim și în vremea noastră? Câteodată oameni care sunt foarte largi, dacă e vorba de o distracție, de un hobby, de anumite plăceri, dau fără să se uite să impresioneze pe alții cu tot felul de lucruri, să facă față competiției materialiste care există în lumea aceasta, să demonstreze ceva, acolo nu se uită. Și când e vorba de o binefacere, acolo spun pâinea mea, lucrurile mele, banii mei, nu pot, îmi pare rău. Întoarceți-vă la David și spuneți-i că nu știu cine-i și de unde vine. Biblia zice pe scurt, relatând această întâmplare, cam după 10 zile Domnul a lovit pe Nabal și a murit. Și parcă Scriptura, prin întâmplarea asta dramatică, ne transmite un mesaj: Domnul nu are nevoie de astfel de oameni ca Nabal. L-a secerat de pe fața pământului cumva să nu se mai perpetueze soiul acesta de oameni care nu știu să fructifice ocazia pentru a face lucruri frumoase. Și eu m-am gândit, ce s-ar fi întâmplat dacă Nabal avea înțelepciunea și amabilitatea să-l ajute pe David? Mai târziu, când David urma să urce pe tron să fie împărat, sigur Nabal era un prieten al împăratului, era favorizat. Nici nu bănuiești cum se poate întoarce în viața ta binele pe care îl faci astăzi unui necunoscut, unui anonim, sau cum zice Domnul în Matei, capitolul 25, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din cei mai neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Nici nu știi cum pâinea care ai aruncat-o pe ape, cum zice Solomon, o găsești iarăși, o găsești multiplicată. Nu poți să-ți dai seama că sunt niște realități în lumea spirituală. Dar cu siguranță Domnul ne binecuvintează că noi fructificăm ocazia de a face lucruri frumoase. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În al doilea rând, să facem lucruri frumoase cu ce avem la dispoziție. Nu cu ce n-avem sau cu ce presupunem că o să avem în viitor. Să facem lucruri frumoase cu ce avem la dispoziție. Pentru că femeia asta, din momentul din care și-a propus să meargă în casa în care era Domnul Iisus, s-a uitat prin casa ei să nu se ducă cu mâinile goale. Cu ce să meargă? Și-a văzut vasul acela de ipsos, de alabastru, cu parfumul. Era destul de scump. Biblia spune că costa 300 de lei, 300 de dinari, adică plata unui muncitor din vremea respectivă pe un an de zile, deci parfumul era destul de scump, și s-a dus cu ce a avut ea. A ajuns acolo în casă și observați, Scriptura zice că a spart vasul, nu putea să spargă vasul așa, dintr-o dată, că ar fi curs parfumul pe jos. Vasele alea aveau un gât foarte subțire, care permitea să cadă doar câte o picătură, pentru că era o esență, un parfum scump. A spart gâtul subțire al vasului ca să poată turna din abundență mir peste persoana Domnului Iisus. Adică această femeie, când a venit cu ce a avut, n-a venit așa să dea cu picătura, să numere una, două, trei, destul, dopul repede, să nu scape prea mult parfum. A spart gâtul și a spus din abundență, merită Domnul Iisus. Și a dat din abundență pentru Domnul Iisus. Noi mai numărăm picăturile. le mai contabilizăm tare bine să nu ieșim în pierdere cumva, dar ea ne învață să facem lucruri frumoase cu ce avem și cu inimă largă. Ea a avut parfum, ucenicii au avut pește, un băiețel a venit cu 5 pâini și 2 pești la Domnul Iisus. Altcineva a pus la dispoziția Domnului Iisus măgărușul, când Domnul a intrat călare pe măgăruș în Ierusalim. Acest Simon leprosul a pus la dispoziție casa, ca acolo Domnul să facă o părtășie, o adunare. Simon Petru a pus la dispoziția Domnului Iisus corabia. A spus, Doamne, te înghesuie, te îmbulzește mulțimea, te rog, vino aici pe corabie, fă din corabia mea un avon și predică Evanghelia. I-a pus la dispoziție corabioara pe care o avea. Și toți oamenii cu bună intenție, care îl iubeau pe Domnul Iisus, puneau la dispoziția lui ce aveau din domeniul lor. Dragii mei, acesta este un principiu fundamental în Scriptură. Și chiar Apostolul Pavel zice la un moment dat, în a doua epistolă către Corinteni, fiecare din ce are, nu din ce nu are. Că noi câteodată zicem, dacă aș avea două mașini, una sigur aș trimite o misiune, aș pune la dispoziția Domnului, dar am numai una. Dacă aș avea un salar dublu decât cel pe care l-am acum, sigur, aș mai vorbi și eu de zecioială, dar așa, când dau zecioială, mi se pare că e prea mult. Totdeauna mi se pare prea mult. Dacă aș avea, și Domnul zice, lasă calculele și speculațiile astea, dacă ai avea. Uită-te la ce ai tu. Acum și aici, vino înaintea lui Dumnezeu cu ce ai. Se zice că un tată i-a dat băiețelului său doi bani, două monede și a zis, una e pentru tine, una e pentru Domnul. Cu aia care e pentru tine poți să faci ce vrei, să cumperi ce vrei tu, dar cealaltă ai să o pui la colectă. Da, a zis băiatul, am înțeles. Jucându-se o monedă, i-a sărit din buzunar, s-a rostogolit, a pierdut-o și băiatul a privit trist spre cer și a spus, vai Doamne, s-a dus banul tău. Al lui era în siguranță, în buzunar. Așa facem și noi câteodată, ai o pierdere, s-a dus banul Domnului. Ai luat un radar, două, o amendă, exact banii aia eu vroiam să-i pun pentru Domnul, dar uite, s-a dus, nu mai sunt, Doamne, îmi pare rău. Mai intervine câte o boală și dai bani pe medicamente, iarăși s-a dus banul Domnului. Nu știu cum se face că totdeauna prima dată banul Domnului se duce, al nostru îl mai rezervăm, îl mai protejăm. E foarte important să învățăm de la femeia aceasta și să venim înaintea Domnului cu ce avem. Și cred că secretul pentru care ea a făcut acest sacrificiu n-a fost zdrobirea vasului, ci zdrobirea inimii ei. Mă uit la pasajul acesta și dați-mi voie să vi-l citesc, că e deosebit de relevant. 2 Corinteni, capitolul 8, unde se vorbește despre dărnicia macedonenilor. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor luce au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor și au făcut aceasta, și aici eu vreau să subliniez, nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Aici e secretul. Practic, Domnul nu se lasă impresionat de parfumul nostru, de banii noștri, de lucrurile noastre. Întâi se uită la inimă. E o regulă clară în Scriptură. Domnul s-a uitat la Abel și la jertfa lui. A privit la Cain și la jertfa lui. Întâi se uită la inimă. Dacă femeia asta a spart vasul, era pentru că întâi inima ei s-a zdrobit, s-a smerit, s-a pocăit. De fapt, ea a venit să se închine înaintea Domnului Iisus. Gestul acesta era doar forma de închinare, dar fondul era inima ei. Pentru că știți că există și capcana, ca mulți să se gândească că își vor compensa păcatele cu dărnicia lor. Nu se poate. Noi nu putem compensa păcatele noastre făcând câte un bine sau dând niște bani pentru păcate. Trebuie să ne pocăim, trebuie să ne cerem iertare. Păcatele noastre sunt spălate, sunt curățate prin sângele jertfei Domnului Iisus. Nu, legea asta compensării e inventată de tradiție, de oameni și a fost practicată în istorie de cei care n-au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi nu putem compensa. Întâi vine zdrobirea inimii, a euului, vine pocăința și apoi da, faptele, gesturile, generozitatea noastră, toate acestea sunt de un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Am citit în biografia unor oameni celebri de care s-a folosit Dumnezeu, cum la un moment dat când se făcea colecta undeva în Anglia, era o tavă foarte mare, a ajuns în dreptul unui băiețel care n-avea bani. Și supărat că n-avea și el să pună ceva acolo, a luat tava din mâinile slujitorului, a pus-o jos, a urcat în ea. Slujitorul a spus, băi copile, dar nu te urca în tavă, pune un ban dacă ai, nu? Și băiatul în inocența lui a spus, frate, nu am bani, dar vreau să mă dau pe mine însumi Domnului. Îngrijitorul responsabil a considerat că e un gest așa copilăresc, dar în timp s-a demonstrat că acel copil a devenit un misionar dedicat în câmpul lui Dumnezeu, 100% cu toată inima lui, pentru că s-a dat pe el însuși lui Dumnezeu. Aceasta e ordinea. Așa ceva așteaptă Dumnezeu de la noi. Doamne, ce-ți voi aduce? Întreba și David, arderi de tot. Știu că nu te impresionează toate acestea, dar tu nu disprețuiești un duh mâhnit, o inimă zdrobită, Doamne, jertfe ca acestea îți plac ție. Dragii mei, de aici trebuie să înceapă zdrobirea, de la inimă, nu doar de la vas, nu doar de la pungă. E bine și portofelul să-l mai zdrobim în numele Domnului, ca să nu crape el singur. Dar zdrobirea începe de la inimă. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta și dă-ne putere să venim la Domnul și să facem lucruri frumoase cu ce avem la dispoziție. În al treilea rând, învățăm din întâmplarea aceasta, Domnul ne cheamă să facem lucruri frumoase în ciuda criticilor și a judecăților greșite. În momentul în care această femeie se concentra în atitudinea ei de reverență, de închinare, de a-i da slavă lui Dumnezeu, Biblia notează că unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Dragii mei, întotdeauna o faptă bună declanșează antipatia oamenilor răi. Întotdeauna când faci lucruri frumoase, așteaptă-te și la critici și la judecăți greșite. Unora, nu chiar toți, dar unora dintre ei, și evanghelistul Ioan când descrie întâmplarea asta, ne arată că motorul acestei invidii a fost chiar Iuda. De la Iuda a pornit, dar Iuda rapid i-a molipsit cu virusul lui pe alți câțiva ucenici, a făcut așa o răzmeriță, așa și-a spus, observați ce risipă. Și ăștia au început să dea din cap și a spus, așa-i, risipă, mirul ăsta e atât de scump, dacă se vindea, așa, luam echivalentul în bani, banii dădeam săracilor. Dar Ioan notează că lui Iuda nu-i păsa de săraci, alta era motivația lui. Dar întotdeauna când facem lucruri frumoase, apar critici. Unii, de exemplu, consideră că e risipă. Și spun, ce risipă? Faceți risipă. Ce evanghelizare faceți voi? Risipiți o grămadă de bani, vă distrugeți mașinile, le duceți prin gropile din România. Ce risipă? Risipă de timp, risipă de bani și tot felul de... Pentru unii totul e o risipă. Vreau să vă spun asta. Știți când e risipă? Iacov, capitolul 4, spune așa, cereți cu gând rău și nu căpătați, pentru că vreți să risipiți, unde? În plăcerile și în poftele voastre. Acolo, da, este risipă și câteodată risipim, dar pentru Domnul nu-i niciodată risipă. Niciodată nu-i risipă. Ce rost are risipa aceasta? Nu-i risipă? Faptul că vii în casa Domnului nu-i risipă de timp, e binecuvântare. Faptul că investești în lucrarea lui Dumnezeu când poate că altora nu le pasă, nu-i risipă, e binecuvântare. E cel mai frumos lucru pe care poți să-l faci în viață. Faptul că te angajezi să mergi într-o misiune sau să participi cu ceea ce tu poți la misiunea respectivă, nu-i risipă. E o chemare a lui Dumnezeu, la care răspunzi în mod afirmativ, e o investiție spirituală cu care te vei reîntâlni în împărăția lui Dumnezeu. Pentru Domnul nu-i niciodată risipă, dar judecățile greșite apar și sub alte forme. De multe ori când facem lucruri frumoase, sunt oameni care pot interpreta, face lucrul ăsta pentru că vrea să câștige popularitate, face lucrul respectiv pentru că vrea să prindă un loc în comitet, urmează alegerile. Face lucrul respectiv pentru că vrea să-și facă un nume, să impresioneze și foarte, foarte multe judecăți de felul acesta care apar. Știți ce ne învață cuvântul Scripturii? Să nu dăm prea mare importanță judecăților care sunt subiective și care sunt greșite. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 3, Apostolul Pavel vorbește din perspectiva experiențe lui personale, că și el era tare mult criticat și judecat greșit și zice așa: cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, că n-am nimic împotriva mea. Totuși nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit, cel ce mă judecă este Domnul. Tărie de caracter. Unii tot ne văităm și ne plângem, a, nu mai fac lucrarea că mă judecă greșit. Nu mai predic pentru că, uite și așa, nu le convine, nu le place de predica mea, cârtesc unii, alții îmi vânează toate greșelile, nu mai recit poezii, că mai fac câte o greșeală și sunt sancționat întotdeauna. Nu mai cânt cântări, pentru că unora nu le place stilul meu, felul meu de a cânta și foarte ușor abandonăm. Suntem de multe ori atât de slabi la capitolul judecată sau critica altora și imediat dăm în retragere, abandonăm și chiar ne și autoconsolăm că am făcut bun dacă ne-am retras. E greșit dacă te retragi când alții te critică pe nedrept. E greșit. Pavel zice, știți ceva, fraților, știu că sunt criticat, știu că sunt judecat în toate felurile, dar dați-mi voie să vă spun, nu-mi pasă dacă sunt judecat de oameni. Eu știu de ce fac, eu îmi cunosc motivația, eu fac pentru Domnul, nu mă interesează popularitate sau altceva, are cine să mă judece și să-mi judece motivația care mă determină? Domnul! Înaintea Domnului voi da socoteală de lucrarea mea, de motivația mea. Dacă alții mă critică pentru că așa vor ei, așa li se pare lor, sunt născocitori de rele, văd dintr-o perspectivă cu totul diferită și văd rău, că ochiul lor este rău, e problema lor, eu voi continua să slujesc pe Dumnezeu. Și vreau să ne asumăm și noi gândirea lui Pavel, că e tare sănătoasă. Nu da înapoi atât de ușor, fă lucruri frumoase pentru Domnul, chiar dacă unora le va fi necaz. Eram în școală, așa, eram și eu elev și aveam în clasă un băiat care picta cel mai frumos dintre toți din clasă. Deosebit, avea un talent natural, așa dat de Dumnezeu la pictură. Și la un moment dat am pictat, fiecare ne-a făcut pictura și a urmat pauza. După pauză venea profesorul de desen să evalueze și să ne pună notele. Ne-am lăsat picturile pe masă, am ieșit în pauză. Când ne-am întors în clasă, cineva a turnat o călimară de tuș pe acea pictură frumoasă a acelui băiat. Cea mai frumoasă pictură era acum sub tușul negru de călimară. M-am uitat și eu, am observat și chiar mă gândeam, oare cine a făcut gestul ăsta? Cine poate să aibă atâta invidie? A venit profesorul între timp, a văzut așa că era o tulburare, o neliniște, s-a uitat și a înțeles dintr-o clipă ce s-a întâmplat. A luat pictura cu tuș, s-a uitat la ea și a spus, ai nota 10, eu văd dincolo de tuș. Și invidiosul cred că își mânca unghiile. Nu știu ce făcea, așa? Dar, dragii mei, atunci nu am înțeles eu prea multe lucruri, dar acum când m-am gândit, am zis, așa face Dumnezeu. Tu lucrezi, faci lucruri frumoase și vine câte un Alexandru Căldăraru, cum era pe urmele lui Pavel, că ăsta are mulți verișori și frați, Alexandru Căldăraru, și el vine cu călimara de tuș. A, zice, a predicat fratele, dar... El cu cuvântul ăsta face legătura. A cântat sora, dar, a merge el în misiune, dar voi nu știți totul, stați să vă explic eu mai multe, dar, și el dă cu călimara, însă desăvârșitul profesor, Dumnezeu, când ia lucrarea, el vede dincolo de tuș, vede dincolo de înnegrirea făcută de unul și de altul, vede dăruirea ta, vede sacrificiul tău, vede motivația ta, el te va răsplăti, el ne va răsplăti, slăvit să fie Domnul. Femeia aceasta, observați, n-a intrat în polemică cu ucenicii. A văzut că le era necaz, dădeau din coate, o criticau, se uitau urât la ea, dar nu s-a întors către ei să zică, dar ce aveți cu mine? Nici n-a încercat să se apere singură, pentru că e un gând aici. Nu intra în polemică cu cei care te critică, îți pierzi vremea. Nu încerca să te dezvinovățești în fața celor care au tot felul de acuzații, imaginare, născociri din mintea lor. Îți pierzi timpul. Concentrează-te la închinarea ta, la gestul tău, la faptele bune pe care le faci, la lucrurile frumoase pe care le faci. Femeia n-a rostit nicio vorbă, dar Domnul i-a luat apărarea. Este cine să ne apere? Este Domnul. Și a spus, de ce îi faceți supărare, femei? Ea a făcut un lucru frumos și aici se vede al patrulea principiu după care să facem lucruri frumoase. Să facem lucruri frumoase întotdeauna pentru slava Domnului. Ea a făcut un lucru frumos și vine precizarea față de mine. Adică ea n-a făcut gestul ăsta să vă șocheze pe voi, să vă impresioneze pe voi, să vă eclipseze, ca voi să vă simțiți umiliți că voi n-ați venit și voi cu câte un parfum ceva, nu. Nu de asta a făcut ea, nu ca să fie într-o competiție cu voi, nu așa ca să demonstreze că ea e nu știu ce femeie deosebită. Ea a făcut acest lucru, zice Domnul, față de mine. L-a făcut pentru slava lui Dumnezeu. Tot ce facem, să facem ca pentru Domnul. În epistola către Coloseni, capitolul 3, versetele 23 și 24, vă amintesc acest cuvânt, apostolul Pavel spune, tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că de la Domnul veți primi răsplătire pentru ceea ce faceți. Că dacă faci ca pentru oameni, ești selectiv. Te uiți, ăsta nu merită, domnule, pe ăla să-l ajut eu, nici vorbă, hai și mi-aduc aminte ce mi-a făcut, m-a mai vorbit și de rău și acum să-l ajut, nu, lasă-l așa. Dacă faci ca pentru oameni, ești selectiv, cenzurăm, imediat, ne uităm așa care ar merita, care n-ar merita, după criteriile noastre omenești. Când faci ca pentru Domnul, nu mai ai asemenea criterii, că merită, că nu merită, dar ce eu meritam, să mă ajute Domnul. Noi meritam careva să ne ierte Domnul, să ne binecuvinteze, să ne ajute, prin merit am câștigat noi ceva. Nu, înseamnă că și noi, nu în baza meritelor pe care le au sau nu le au oamenii, ci ca pentru Domnul. Prin urmare, te uiți la fratele tău mai slab, cu imperfecțiunile lui și spui, fac ca pentru Domnul, în numele Domnului. Mă întreba odată cineva, frate, dar dacă vine un sărac și îmi cere bani, dar eu nu știu pentru ce, și îi dau și îl ajut, dar după aia constat că și-a cumpărat alcool și țigări. Nu mai bine să nu dau, că, pentru că uite ce face. Și am spus, dacă tu nu știi, tu ai conștiința liberă, nu știi ce face, nu ești informat, tu îți vei căpăta răsplata ta de la Domnul. Ce face el mai departe este problema lui. Tu fă ca pentru Domnul. Că nu știi câteodată, omul poate nici să nu-ți mulțumească, să n-aibă recunoștință. Câteodată faci bine, frații știu lucrul ăsta, și te alegi cu vorbe de rău. Câteodată vrei binele și ajuți pe oameni și te implici și când colo culmea, ei te mai vorbesc și de rău. Așa se întâmplă. Domnul Iisus nu le-a făcut bine? Le-a mulțit pâinile și pește și a pus pe ucenici să împartă pâinile și pește. Ce ar fi fost să fi spus, eu o să, prin descoperirea care o am, o să vă spun cui trebuie să dați pâine și pește, că nu toți merită. La ăla da, ăla nu, ăla da. Nu, n-a făcut așa ceva. A spus, dați-le la toți să mănânce. Știu că vor veni după mine pentru pâine și pește, nu pentru împărăția lui Dumnezeu. Că le cunoștea gândurile. Dar de ce a făcut Domnul lucrul ăsta? Îi era milă de noroade. Mila, biru, e judeca. Faceți ca pentru Domnul lucruri frumoase. Pentru că într-o zi răsplata vine de la Domnul. Femeia aceasta a rămas în pomenirea evangheliștilor, a rămas în pomenirea noastră, a rămas în pomenirea lui Dumnezeu, i-a rămas pe paginile Scripturii un exemplu pentru noi, pentru ca astăzi, dragii mei, să ne întărim, să ne încurajăm și noi în această mare realitate, să facem lucruri frumoase. Într-o zi, Domnul ne va recompensa, într-o zi, spune Apocalipsa, El șterge orice lacrimă, într-o zi, El ne va îmbrăca în acele haine albe, aminteau frații, amintea fratele Nicu, pasajul acesta atât de frumos din cartea Apocalipsa, din capitolul 7, într-o zi vom sta îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic, vom striga faptul că mântuirea este a lui Dumnezeu, vom primi răsplătire de la Dumnezeu. Într-un zbor pe care l-am făcut cu avionul, așa prin conjunctura în care sunt cu aceste grupe de seminar, se întâmplă că am aproximativ 100 de zboruri într-un an, uneori chiar mai multe, și mă uit ce fac oamenii în avion, unul stă pe laptop, se uită la filme, alții mănâncă, alții sunt pe smartphone. Și pe când eram așa deasupra norilor și mă gândeam la faptul că va veni Domnul pe nori cu putere și cu slavă mare, m-am gândit la textul acesta din Apocalipsa 7 și tot amintea fratele că avem inspirații de versuri de poezie. Dacă odată nu mai merge cu predica, o dăm pe poezii. Trebuie să avem totdeauna așa un refugiu. Și fiind acolo la altitudine de 10.000 de metri, Domnul mi-a dat câteva versuri care vreau să vi le împărtășesc în încheiere, de aici din Apocalipsa 7, cu vedenia pe care a avut-o Ioan. Când exilat în grea singurătate, dădea cortina vremii la o parte, apostolul Ioan vedea cum toate se îndreaptă clar înspre finalitate. El a văzut acea mulțime mare din orice seminție de sub soare, în haine albe era fiecare, cu ramuri de finic stând în picioare, și în acel decor de sărbătoare, înconjurați de-a cerului splendoare, în închinare recunoscătoare, strigau cu bucurie și putere. A lui e mântuirea și onoarea. A celui ce a înfruntat pe lemn teroarea și ne-a adus prin jertfa lui salvarea, a lui să fie cinstea și mărirea. vom înțelege atunci ca niciodată că ascultarea fermă și constantă nu este nici de cum uitată, ci ea va fi încununată. Vom înțelege atunci că renunțarea la lumea care și-a stricat umblarea ne-a readus de fapt valoarea de oameni ce-și cunosc chemarea. Vom înțelege că nu în zadar am fost statornici în mărețul har și chiar necazul cu al durerii jar ne-a ajutat să stăm lângă altar. Vom înțelege că s-a meritat să ne ferim temeinic de păcat, căci cel ce are cugetul curat rămâne veșnic binecuvântat. Amin. Amin.